este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi e miercuri 3 decembrie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Rusia a pierdut alegerile în Republica Moldova, deși a făcut investiții serioase, spune oaspetele nostru, politologul de la București, Sorin Ioniță. Jurnal de corespondent de la Berlin. Și în Moldova va ninge și astăzi, temperatura oscilând în jurul valorii de 0 grade. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu. Comisia Electorală Centrală va prezenta vineri 5 decembrie rezultatul final al alegerilor generale din 30 noiembrie, a anunțat CEC. După centralizarea a 98,2% din procesele verbale ale birourilor electorale, rezultatele arată că Partidul Socialiștilor este fracțiunea cea mai puternică cu 20,7% din voturi, urmat de Partidul Liberal Democrat 19,9%, Partidul Comunist 17,7%, Partidul Democrat 15,9% și Partidul Liberal 9,5%. În aceste condiții, socialiștii ar obține 25 de mandate în viitorul Parlament, Partidul Liberal Democrat 23, Partidul Comunist 21 de mandate, Partidul Democrat 19 și Partidul Liberal 13 mandate. În cadrul unei întâlniri la Chișinău marți cu ambasadorul Rusiei, liderul Partidului Socialiștilor Igor Dodon a declarat că partidul său va cere organizarea în termen cât mai scurt de alegeri anticipate, ținând cont de toate fraudele, precum și de faptul că majoritatea cetățenilor au optat pentru vectorul estic de dezvoltare a țării, a argumentat Dodon, potrivit unui comunicat al Partidului Socialiștilor. Totodată, Dodon a reafirmat că va cere, citez, demisia întregului complet al CEC, precum și a conducerii Ministerului Afacerilor Externe, pentru faptul că Partidul Patria a fost scos din cursa electorală cu numai 3 zile înainte de alegeri, dar și pentru faptul că moldovenii din străinătate, mai ales din Federația Rusă, nu ar fi avut posibilitatea de a vota cum au vrut. Rada Supremă a Ucrainei a aprobat marți nou guvern al premierului Arseniu Iaceniuc, în care se regăsesc și 3 miniștri străini din America, Georgia și Letonia. Este vorba despre nou ministru al economiei, letonul Aivaras Abromavičius, demisul finanțelor, funcție preluată de americanca de origine ucraineană Natalie Jaresco, și despre ministrul sănătății, georgianul Alexander Kvitashvili, toți 3 primiseri înainte prin decret prezidențial cetățenia ucraineană. Anterior, fostul președinte georgian Mihail Saakashvili declarase că a refuzat funcția de vicepremier al noului guvern ucrainean pentru că nu a vrut să renunțe la cetățenia georgiană. Totodată, Parlamentul de la Kiev a aprobat reconfirmarea în funcție a ministrului de externe Pavlo Klimkin și a ministrului apărării Stepan Poltorak la recomandarea președintelui Petro Poroșenko. Președintele, prin Constituție, are dreptul de a face recomandări pentru componența noului guvern. Deputații francezi au adoptat marți o moțiune simbolică de recunoaștere a statului palestinian. Autoritățile de la Paris susțin că, deși documentul nu va afecta poziția diplomatică a Franței, aceasta demonstrează preocuparea europenilor pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu.
A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră din internet europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii spun că astăzi va continua să ningă, se așteaptă mai multă zăpadă în sudul Republicii Moldova, unde temperatura însă în timpul zilei va fi cu semnul plus și cu o maximă de 2 grade. Din zona de centru și până în nordul țării, temperatura aerului nu va depăși minus 1, minus 3 grade, noaptea de la minus 5 până la minus 8. Ploi, lapoviță sau ninsori în cea mai mare parte a Europei centrale și de vest, însă temperaturile vor fi preponderent cu semnul plus. 5 grade la Dublin, 3 la Paris, ploi și 2 grade la Budapesta, minus 2 la Berlin, la Madrid și la Roma precipitații și respectiv 11-18 grade cu plus. La București vreme instabilă și 0 grade, iar la Kiev și Moscova cer senin și minus 6, minus 8 grade.
Astăzi în Moldova și în lume.
La Chișinău, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, Asociația Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Presei Electronice va prezenta într-o conferință de presă raportul de monitorizare a mass-media în campania electorală în ultima săptămână înainte de alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Ministerul Muncii, Protecție Sociale și Familie lansează un nou clasificator al ocupațiilor din Republica Moldova și la Moldexpo, cu sprijinul Ministerului Economiei, României și Agenției pentru Eficiență Energetică, va fi deschis târgul ideilor ecoresponsabile. Din actualitatea internațională, Transparency International lansează astăzi raportul său anual privind indicele de percepere a corupției în lume. La Londra începe conferința internațională a donatorilor pentru Afganistan. La Bruxelles, președintele Parlamentului European, Martin Schulz, se va întâlni cu ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin. Tot la Bruxelles continuă ministereala NATO, care discută, între altele, chestiuni de securitate regională în contextul crizei din Ucraina. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, întreprinde o vizită oficială în Sudan, unde va participa la forumul de cooperare ruso-arab. Și astăzi, 3 decembrie, este Ziua Internațională a Persoanelor cu Nevoi Speciale.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este politologul de la București, Sorin Ioniță, cu care a stat de vorbă colega mea, Valentina Ursu.
Cine este învingătorul alegerilor parlamentare din Republica Moldova?
La cum se conturează acum, și sper să nu fie surprize din negocieri, este coaliția pro-europeană. Deci dacă punem la un loc actorii așa cum era situația din 2009, pare că s-au cam conservat procentele. Sigur, ei între timp s-au mai despărțit, dar orientările au rămas cam alea. Deci este impresionantă stabilitatea electoratului moldovenesc, dacă e să o luăm așa, deși multe lucruri s-au întâmplat din 2009 și până azi.
Asta înseamnă că Federația Rusă ar fi pierdut Republica Moldova?
Eu de-aia am spus că rămâne să vedem și cum se joacă jocul negocierilor pentru coaliție și sper să nu fie surprins acolo. Pentru că se mai întâmplă ca una să voteze poporul și alta să iasă din negocierile în Parlament. Cred că formarea guvernului nu va fi ușoară și Partidul Democrat va juca foarte dur cartea. Nu va lăsa din mână instituțiile de forță, că înțeleg că asta este prioritatea lor, pentru a se proteja de justiție până la urmă. Asta este o problemă mare pe calea europeană a Moldovei, dar rămâne să ajungem până acolo. Deci măcar să rămână clar că asta e calea și pe urmă vedem noi cum depășim obstacolele de parcurs. Rusia, într-o primă instanță, n-a reușit să câștige alegerile în Moldova, deși a făcut investiții serioase și destul de la vedere.
Contează cine va fi și în fruntea guvernului? Va fi ușor în cadrul noii coaliții să se ajungă la un numitor comun asupra candidaturii celui care va fi în fruntea executivului republican?
Ei, coaliția pare că e tot aia, actorii politici principali sunt tot aia, este o remarcabilă continuitate și așa cum s-au păruit și s-au dat unul pe altul cu capul de masă timp de 5 ani, nu știu dacă e vreun motiv acum să credem că va merge mult mai bine. Însă asta este democrația, sisteme multipartite, au și țările europene, cad guverne, durează câte un an jumate în Olanda, în Belgia să faci guvernul, după câte o alegere. Asta e, trebuie să ne obișnuim. Problema că noi aici în zona asta avem urgențe mai mari de rezolvat și chiar ne-ar trebui guverne, că în Belgia merge țara și fără guvern. Asta este marea diferență, o duce administrația publică. La noi nu, în partea asta de lume, nici în România, nici în Ungaria, nici în Moldova, nicăieri nu merge fără guvern. De ce e nevoie de ținut direcția corectă?
Ce ar trebui să facă guvernarea ca să recâștige încrederea cetățeanului?
În primul rând ar trebui să dea dovadă de coerență și că rezolvă multe din reformele restante.
Care sunt cele restante?
Sunt foarte multe, ceea ce n-a prea făcut în ultimii 5 ani și eu aș fi înțeles dacă electoratul moldovenesc ar fi fost dezamăgit și ar fi penalizat masiv, cred că ar fi fost de înțeles, pentru că ei au căpătat un mandat foarte puternic în 2009, a fost foarte mult entuziasm popular și ei în bună măsură au dezamăgit. Dar hai să zicem că toată lumea a trecut până asta. A fost câte o etapă în istoria fiecarei țări din Europa de Est în care o mare speranță a fost dezamăgită. A doua încercare de regulă a reușit la ceilalți. Hai să vedem că reușește Moldova. Păi, în primul rând, independența justiției. Trebuie să se vadă că încep să se miște lucrurile în Moldova, măcar un pic, măcar pe sfert cât au ajuns să se miște în România, în sensul că procurorii trebuie să fie independenți, să-și facă treaba, să ancheteze pe oricine, inclusiv membrii ai coaliției de guvernare, că ăsta e criteriu, opoziție de la guvernare, pe oricine e cazul să ancheteze, și că judecătorii judecă dacă se poate relativ repede și cu sentințe clare. Asta cred că vrea lumea să vadă în Moldova. Fără asta nu își recapete oamenii încrederea în stat. Doi, reforma administrației publice. Sunt foarte multe coduri care zac sau s-au trecut și nu se aplică. Sunt restante reformele în educație, în sistemul sanitar. Este restantă reforma sistemului de administrație locală. Legea finanțelor publice locale s-a trecut, dar nu se aplică. E în fază de pilotare. Sunt foarte, foarte multe lucruri amânate, lăsate pentru după alegeri. Și sunt lucruri importante care vor reașeza statul moldovenesc dacă se fac. În matcă. Și alea trebuie curaj. Deci trebuie foarte mult curaj și să-ți asumi chiar o anumită impopularitate în etapele de început.
Lăsați să se înțeleagă că speranța moldovenilor la o viață mai bună trebuie să fie întărită cu, hai să zicem, aceste reforme, transformări, schimbări, modernizări
este
concrete.
Este absolut posibil. Ele sunt la îndemână, nu sunt atât de dificile. Ce n-au avut până acum moldovenii a fost într-adevăr această clasă politică responsabilă. Poate că așa cum au avut toate țările o primă încercare parțial ratată, după entuziasmul din 2009, poate era necesară perioada asta și poate acum se vor ridica din nou. Pe nou val de entuziasm pro-european, să zicem așa, poate vor fi 2, 3, 5 oameni care să-și asume niște lucruri în fruntea unui guvern, în fruntea unui minister și să se bată cu niște împrejurări nefavorabile având lumea alături. Oamenii vor vedea când cineva încearcă să facă ceva.
Analistul politic de la București, Sorin Ioniță, în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
În ultimii ani se vehiculează cu insistență crescândă diverse legende legate de mișcarea legionară din România, cea mai cunoscută organizație extremistă de dreapta fondată în 1927 de către colonelul Zelea Codreanu. La baza unor legende istorice legate de legionar se află atât succesorul lui Codreanu, cât și discipoli ai gardiștilor divizați în două fracțiuni adverse, simiștii și codreniștii. Una din legendele care, și datorită internetului, a cunoscut o răspândire aparte este teza că Garda de Fier nu ar fi fost o organizație fascistă. Ca argument pentru această teză se susține că însuși tribunalul de la Nürnberg ar fi exonerat mișcarea legionară. Legenda trece sub tăcere faptul că tribunalul de la Nürnberg nu s-a ocupat de criminalii de război din țările aliate cu Germania nazistă, ci a condamnat pe principalii lideri ai celui de al treilea Reich. Persoane vinovate pentru colaboraționism sau pentru implicarea în crime contra umanității sau de război fuseseră judecați și condamnați în și de către țările în care au săvârșit crime. O altă legendă pusă în circulație cu scopul de a prezenta Garda de Fier ca o simplă organizație naționalist-creștină, lipsită de tentații rasiste, militant antisemite și totalitar antidemocratice, este legată de internarea unor legionari în lagărele administrate de către naziști. Este vorba despre circa 300 de legionari care s-au refugiat în Germania după eșecul rebeliunii din ianuarie 1941 pentru a scăpa de represaliile declanșate de fostul lor aliat Ion Antonescu. Gerhard Köpernick a publicat acum o carte în care demitizează această legendă susținută de către gardiștii care după război au încercat să se prezinte drept victime ale naziștilor. În cartea sa, Köpernick reproduce și sintetizează numeroase documente din arhivele germane și le completează cu citate din scrieri memorialistice sau jurnale. Nefiind un istoric profesionist, Köpernick preia informații din materialele emise de către aparatul diplomatic german de la București, virusate și ele de ideologia nazistă de stat, fără a le trece prin filtrul hermeneutic al unei analize critice. În multe pasaje, limbajul autorului se confundă cu cel al limbajului diplomatic primar, iar din lipsa unei distincții clare între citat și text propriu, se nasc anumite confuzii de interpretare și receptare. Köpernick reușește să demonstreze că legionarii internați în Germania s-au bucurat de privilegii deosebite și nu fuseseră prigoniți de către autoritățile naziste. Regimul lor s-a înăsprit doar după fuga lui Horia Sima în Italia, în 1942, când cei mai mulți dintre gardiști aflați în mai multe localități au fost concentrați la Buchenwald. Însă, nu împreună cu deținuții din acel sinistru lagăr de concentrare, ci separat, în condiții similare altor reținuți politici, considerați de către naziști drept deținuți de onoare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Punem punct emisiunii noastre. La ora 7 ascultați ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară urmată la 21 de sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Libera.